născut în România.
Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitatul meu de astăzi este Călin Andrei Mihăilescu, profesor de spaniolă și literatură la Universitate din Canada, dar mai ales scriitor. Bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc de bineță.
Ați emigrat la mijlocul anilor 80, dar comunismul pare a fi o perioadă care, nu știu dacă spun prea mult, dar vă mai bântuie încă. Și la un moment dat ați coordonat chiar un volum comun care se numea Cum era, cam așa, amintiri din anii comunismului. Ei bine, cum era pentru dumneavoastră?
E vorba aia veche, care e diferența dintre o democrație și o democrație populară. Zice, exact ca diferența dintre un scaun și un scaun electric. Comunismul a fost de toate, a fost viața noastră, am învățat de mic să spun una acasă și una în târg. Tipul ăsta de dublă adresă sau dublu stil ne-a format pe toți, de fapt. Și cauza din care legăturile de rudenie sau de prietenie bazate pe intimitate, pe cunoaștere sigură, pe lipsă de suspiciune, ne dădeau o anumită libertate care, înțeleg, în România a dispărut după asta. Ne dădea de asemenea un tip de busolă, de compas moral extrem de clar. Colaborai, erai negru, chiar dacă erai doar puțin gri. Ocazie cu care, în momentul în care în anii 2000, cam din 2005-2006, au început să apară dosarele de la CNSAS. Am rupt legăturile cu mulți din foștii, nu neapărat prieteni, dar semi-prieteni, care colaboraseră. Și mi s-a părut la un moment dat că am început să dezvolt sindrome catare, să fiu un purist, apropo de lucrul ăsta. Când vorbesc cu cei care nu au trăit sub comunism, se uită la mine ca la felul 14, spun, care e problema? Copiii mei au acum 26-27 de ani și născuți, crescuți în Canada, întotdeauna se uită la mine și la tipul de atitudine morală pe care am, într-un mod ușor nedumerit, pentru că tablele morale sunt acolo, ca și în România, complet diferite de vremea noastră. Sunt, hai să zicem, morala democrației, în care morala stăpânului și a sclavului se confundă și în care poți să te exprimi apropo de orice, la un moment dat nu mai contează aproape nimic. Cum ar spune un șef al CIA-ului într-un film din anii 70, zice, regret timpul războiului rece. Zice, de ce? Nu-ți place pacea față de război? Zice, nu, îmi lipsește claritatea aia. Tipul ăsta de claritate poate să devină caduc, poate să devină penibil după mai mulți ani, astfel încât prefer să tac mai mult despre comunism și, deoarece am o memorie bună, să readuc bancurile din timpul comunismului, care au fost resuscitate și refăcute în anii din urmă în diverse forme. Însă, Cum era, cam așa, e o colecție scrisă de 24 de oameni, cel mai în vârstă fiind Mihai Șora, care a devenit centenar anul trecut, iar cea mai tânără cred că era Ioana Pârvulescu, care avea 40 ceva de ani. Experiențe care sunt foarte interesante, fiecare și-a spus povestea și din care marele erou al întregii istorie este limba română. N-am să spun că limba română a fost un element de rezistență prin limbă, cultură sau tăcere, ci faptul că este singurul lucru care într-adevăr ne-a rămas. Uitându-ne în trecutul nostru, la un moment dat Cioran descoperă același lucru în exilul lui parizian, ne dăm seama că limba e nu numai cea care ne poartă, dar singura pe care o purtăm. Fără să devin sentimental la Nichita Sănescu, să spun că patria mea e limba română, o să spun că matria mea este limba română și rămânem la asta.
Păreți un împătimit al limbii române și ați studiat-o. Cum ați ajuns să faceți o carieră din asta?
Nu, n-am făcut o carieră din limba română. Ce scriu în românește sunt daruri pentru România, de fapt nu pentru România, distanța dintre română și România pentru mine continuă să crească. Pentru mine româna este limba unei patrii mici, îi spun România mică, nu România mare, care nu este România corupției, România paranoiei, România mizeriei, a furtului, a imposibilității de a ne apropia de Europa în mod adevărat, ci este o limbă din cauza asta puțin ireală. Probabil sunt două faze în viața mea, apropo de limba română. Una se încheie în 90, plecasem cam cu 5 ani înainte, am făcut mult radio, Europa Liberă și mai ales BBC, am scris în reviste de exil și așa mai departe, frecvent. Și întorcându-mă cam la o lună după prima mineriadă, mi-am dat seama că tot ceea ce sperasem era de fapt o utopie, tot ceea ce scrisesem era irelevant din punctul ăsta de vedere. Era o nebunie, era un acvariu cu foarte mulți pești și puțină apă. Și în momentul ăla m-am oprit din scris în românește mai bine de 7 ani de zile. Dar am scris masiv în engleză, destul de mult în franceză și spaniolă. Și copiii mei s-au născut în 90-91, când au început să crească, am început să le spun povești, am început să le scriu povești, să le inventez lucruri. Trecerea dintre oral și scris și pentru ei s-a făcut foarte ușor și prin 97 am fost invitat să scriu ceva, am început să scriu și în momentul ăla mi-am dat seama că atitudinea mea față de română se schimbase complet. Și eram într-o limbă nouă, mult mai vie, viscerală, adevărată și complet lipsită de orice naționalism sau de nombrilism românesc, nu? În care fiecare cuvânt, că e dor sau mămăligă, se uită către propriul buric. Dar m-au ajutat, ăsta e cazul meu, am fost norocos în viață, m-au ajutat celelalte limbi să mă întorc la română, nu ca un fel de răzbunare sau reîntoarcere la patrie pierdută, o itacă și așa mai departe. Și de atunci, sunt 20 de ani de atunci, scriu cu o plăcere din ce în ce mai mare în română, scriu mai multe stiluri, în mai multe genuri, dar scriu de neoprit. Și limba română pentru mine o continuă devenire, este absolut miraculoasă.
Dar primul articol pe care l-ați scris atunci în 97 în Dilema se numea Țară Europsită.
Da, Țară Europsită e un articol scurt de la care a pornit după aceea o carte omonimă, se numea tot Țară Europsită și în care strânsesem texte românești scrise în emigrație, da, cam până prin 99.
De ce vi se părea europsită?
Mi se părea europsită pentru că nu numai că era oropsită de dorința ei de a intra în Europa fără să o vrea deja, de fapt, pentru că România, ca și Bucureștiul, Bucureștiul e un exemplu mai simplu. Bucureștiul e format din două orașe. Dacă îl vezi din elicopter, partea de nord nu are nimic de a face cu cartierele, cu Berceniu, ca să nu vorbesc de Crângasa sau mai ales de Ferentari. Din punctul ăsta de vedere, Bucureștiul este o imagine a României. O imagine a României care se divizează continuu. În timp ce toate argumentele naționaliste vor să facă din România și din limba română fenomene unitare. Pentru mine, valoarea cea mai mare a României este multitudinea etnică. O multitudine care include, bineînțeles, pe unguri, pe germani, pe evrei, pe sârbi, pe țigani, pe ruteni și așa mai departe, dar care întotdeauna își refuză această bogăție extraordinară. Din potrivă, toate ideologiile care au fost la putere în România au fost naționaliste. Ceea ce e un lucru teribil, nu? Adică stai și te gândești, Alexandru scria mai ales în franceză, se traducea în română. Eminescu a vorbit doar în curte cu copiii românești, până la 6 ani a vorbit ruteană. Asta nu se poate mărturisi, nu? Astea sunt fenomenele extraordinare. Și atunci mă întorc la acest sindrom de dedublare a României, a Bucureștiului, a orașelor în genere și a societății, care creează un tip de tensiune, un tip de dinamică rezolvată prin scandalurile de fiecare zi, abandonarea limbii române în cadru public și așa mai departe, minimizarea ei. Astfel încât, întorcându-mă la starea de europsire, o să spun că o parte din România are o forme fără fond, alta are fonduri fără forme, iar cultura română este o formă fără fonduri oricum.
Yeah.
Născut în România cu scriitorul Călin Andrei Mihăilescu. De ce ați hotărât să emigrați?
Mi-am dat seama că aici nu pot să fac nimic. Ar fi trebuit să colaborez ca să...
V-au propus direct sau simțeați că nu bine, mai merge, că sunteți
propus,
într-o...
Mi-au propus de 3 ori să intru în partid, ceea ce am refuzat. Aveam un tată în Germania Federală, ceea ce mi-a adus necazuri, dar m-a și ajutat să nu intru în asta. Mi s-a sugerat de 2 ori să intru în securitate, pentru că vorbeam multe limbi, aveam părul lung, mă mișcam foarte repede și aveam calități de lider. Odată chiar am primit o foaie pe care trebuia doar să o semnez ca să intru. Dar trebuie să spun, spre avantajul securității, eu nefiind disident, ci doar difident, nu am avut de suferit. Nu m-au arestat, nu m-au pus după bare și nu mi-au făcut necazuri mai mari decât altora. În afara faptului că mi-a luat mai mult de 1000 de zile ca să primesc un pașaport de emigrare, dar... Nu am suferit mai mult decât alții, nu pot.
Și de ce n-ați plecat în Germania, dacă tot era tot la
acolo? M-am dus în Germania, unde am stat un an de zile, mi-am dat seama din prima zi că nu pot să stau acolo, nu rimam deloc cu Germania și Germania cu mine, deși stăteam în mijlocul Münchenului, adică era un loc oarecum miraculos, nu? Dar eram în inerție, vreau să plec. Un bun prieten din copilărie era în Canada și m-am dus în Canada pentru că nu știam nimic despre, în afară de Leonard Cohen și de Pierre Trudeau, de primul ministru al Canadei, oameni pe care i-am admirat atunci și continuă să admir și acum. Am ajuns în Canada într-un loc pe care, într-adevăr, nu-l cunoșteam deloc. Așa face un început, nu absolut, dar un început marcat.
Și ce v-a marcat în locul acela?
Păi în prima zi, faptul că cerul era de 2 ori mai mare decât în Europa, că nu existau mirosuri, Canada e o țară care nu miroase, mă rog, în domeniile urbane, că era gigantică, era lipsită de suflet și că putea să fie inventată. M-am dus acolo și am inventat cât am putut.
Ați inventat o țară, dar dumneavoastră v-ați reinventat?
Chiar o țară nu. Revin
un loc.
La a doua întrebare. Poate. Canada nu e o țară, nu e un continent, e ceva între care nu se poate defini. E de o varietate uluitoare, este imens, e de fapt o bandă cam de 200-300 de kilometri lățime, porungime de 6.000 de kilometri, pentru că în nord crește foarte puțin în lume. Canada poate fi orice, adică Toronto, de exemplu, e un oraș în care există, nu știu, 1900 de etnii. Toronto și Los Angeles sunt orașele cele mai multiculturale, adică dacă vrei să fii baptist, budist, corean, șchiop, cu 2 dioptrii, poți să fii. Sunt toate de ales. În același timp, există nu un fenomen de ghetoizare, ci un tip de izolare etnică între diversi oameni. Sunt locuri unde nu vreau să-i văd pe români pentru că sunt bisericoși, trebuie neapărat să simtă mirosul de țuică și mici în același timp și plâng pe muzică de Maria Lătărețu, ceea ce nu-mi stă în caracter. Eu trăiesc într-un oraș mai mic, se numește London, e la 200 de kilometri vest de Toronto, unde românii în genere sunt studenții mei pe care aduc la masterate și doctorate acolo și ăștia sunt oameni cu care am ce comunica. Într-un anumit fel, pentru mine Canada era o hartă albă și am început să o descoper și am început să-mi pun pete de culoare încoace și încolo până când am început să mă plictisesc de asta. Poate de asta în ultimii 5 ani am scris mai multă literatură decât genul academic și asta, mă rog, public câte o carte academic pe an, dar inima mea nu mai e acolo.
Și unde e?
E o întrebare bună, e peste tot. Băiatul meu trăiește la Toronto, fata mea trăiește la Berlin, s-ar putea să se mute la Paris, nu știu, s-ar putea să mă întorc în Europa.
În Europa, dar în România?
Da, poate și în România.
Cum se vede România?
Da. Întrebarea apropo de cum ne văd ceilalți. Eu nu sunt celălalt, adică eu am trăit în România tot timpul.
Nu, dar știți, eu mai am câteodată câte o revelație, mai plec în câte o țară și mi se întâmplă chiar să-mi placă când mă întorc. Asta în ultimii ani. Neapărat că e foarte frumos în România sau că s-au schimbat foarte multe lucruri, dar cred că începem să ne definim puțin mai mult. Înainte când veneam, mi se părea că intru într-o viermuială fără sens.
Mă rog, m-am întors în 92, am venit cu o mașină din Germania și țin minte că puteam să merg cu 150 la oră pe Bulevardul Bălcescu și am parcat în stație la universitate. Am încercat să văd până unde se ajunge.
Și acum e cam tot la fel.
Și dar nici de cum. Nu. Occidentalizarea, cel puțin a Bucureștiului, ca să nu vorbesc de Cluj, Timișoara care, sau Sibiu, care sunt mult mai la vest spiritual decât Bucureștiul, dar Bucureștiul este mult mai civilizat decât la începutul anilor 90, nu există niciun fel de discuție. din punctul ăsta de vedere. Numai că aici e o chestie de ritmuri, știi? Când te uiți la cum au ieșit cehii sau polonezii sau ungurii sau slovenii din perioada comunistă, noi pierdem în fiecare an, mai pierdem un an. E adevărat, cu ce se întâmplă politic în Ungaria și în Polonia, se apropie ei mai mult de nivelul nostru. Doar ca să mă întorc la întrebarea imaginea României și așa mai departe, poate imaginea României în sufletul meu, și eu găsesc lucrul ăsta, adică mă simt din ce în ce mai nederanjat când mă întorc în România. Pe de o parte, lucrurile care ne deranjează, adică mizeria, răgnetele, furturile, mitocanismul și așa, parcă nu le văd, parcă trăiesc într-un nor din punctul ăsta de vedere, bă, îmi pot permite lucrul ăsta. E adevărat, până acum n-am reușit să stau niciodată mai mult de o lună în România. Adică am nevoie. Da. Și mi-amintesc de vorbele pașoptiștilor, mă rog, Cogălnicianu, după aia Maiorescu, știi, care erau totuși, veneau din familii care își puteau permite. Maiorescu, dacă după 4 luni de zile nu ieșea din România, și asta scrie memoriile lui, zice, mă sufoc, nu se poate, nu? Trebuie să ies ca să respir. Și eu sufăr la un secol jumate de același lucru. Căci, apropo de născut în România, una e să fii născut, alta e să fii făcut. Și mai ales să fii desfăcut. Așa că eu sunt născut și continuu să mă desfac.
Cum se raportează însă copiii dumneavoastră la România?
Copiii mei și-au petrecut vreo mai bine de 12 vacanțe de vară în România, la bunici, vorbesc română perfect, fără niciun fel de accent. România pentru ei e țară de vacanță. Nu au trebuit să vină niciodată aici ca să muncească, să se ducă la școală. Deci le place extraordinar de tare și se definesc ca români. Asta e o poveste minunată. Andrei, băiatul meu, avea vreo 12 ani, era un party la mine, oameni de 20 de feluri, de la latinos, la ruandez, la american. Și ăsta deodată, cuprins de o revelație, zice, cel mai bine în lume e să fii român. Tăcere. Zice, dar să nu trăiești în România. Broken man, now I don't know.
născut în România cu scriitorul Călin Andrei Mihăilescu. Spuneți undeva despre defectele constitutive ale poporului român și vreau să mă apropii de finalul emisiunii. Spuneți-mi întâi despre defecte, că după aceea vorbim și despre calități.
În primul rând, șmecherita, da? Acea boală în care îți rezolvă o problemă într-un mod semilegal, semimoral, păcălindu-l pe altul sau pe mulți alții sau încercând să păcălești legea. Cauză din care românii sunt neașezați. Sunt neașezați din punctul de vedere al instituțiilor, dar și al percepției instituției în individ în genere. Pentru mine, statul român în genere este un stat slab, pentru că nu este format din separarea puterilor în stat, ci din uniunea slăbiciunilor statului. Și asta este un lucru foarte serios. E un lucru foarte serios, nu atât în raport cu românii din România, care își dau seama și spun, așa suntem noi, suntem înlănțuiți de halbele de bere, mai bem una ca să suferim și mai mult. De exemplu, în cadrul Uniunii Europene, România nu e un stat care e luat în serios. Este ce se numește un market elastic în care se cumpără produse occidentale pe credite occidentale, ceea ce, n-aș folosi cuvântul, înrobește România, dar fără îndoială o face debitoare unor state și unor instituții bancare, unui fond monetar internațional, care evident vor putere, vor bani, vor să domine. Ori din punctul ăsta de vedere, e vorba bancherului, zice, atunci când controlezi datoria celuilalt, îl controlez complet. Poveste pe care englezii au spus-o în 2014, cazul Ucrainei și așa mai departe, zice, Putin a încercat să cucerească Crimea cu tancurile. Zice, și că băncile de azi sunt ceea ce erau tancurile în al doilea război mondial. So, it's banks, not tanks. Iar România, din punctul ăsta de vedere, este o țară foarte ușor de cucerit, este o colonie financiară occidentală, este o colonie militară americană în același timp și, din punctul de vedere politic, e o țară care este dominată numeric de o populație semi-analfabetă, primește căldări și făină la alegeri, este o populație care habar n-are ce face. Este complet brainwashed, este spălată pe creier de televiziunile pe care le cunoaștem.
Deci, calitățile?
Calitățile sunt, în afară de farmecul românesc, în afară de capacitatea de adaptare, de cameleonism, dar în sensul bun al cuvântului. De faptul că suntem foarte buni când suntem individuali, suntem foarte proști când încercăm să facem lucruri împreună, suntem ca limba română. În mod miraculos am supraviețuit, nu știm de ce. Toate rezonile istorice ne spun că noi nu ar fi trebuit să supraviețuim și româna nu ar fi trebuit să supraviețuiască, cel puțin în momentul în care, între secolele 6 și 10, câmpia română era plină numai de slavi, de exemplu. Astea sunt niște lucruri care pentru mine țin de miracol. Oarecum noi, și asta e parte din șarmul sau carisma românilor, noi ne-am oferit unui destin, făcând o mulțime de greșeli, făcând și lucruri foarte bune, și am avut ce se numește noroc sau pronie divină, cum vrei să o iei. Asta mi se pare o mare calitate.
Spuneți că după ce ați ajuns în Canada, securitatea v-a și înscenat un atentat.
N-a fost o înscenare.
A fost pe bune.
A fost o înscenare, da. Scrisesem pentru BBC o serie de emisiuni, 12 emisiuni, numită Utopia Română, care se constituia într-o analiză violentă a ceaușismului. Dar în același timp, mă rog, nu numai cu răutăcioșenia de limbă de cronicar muntean, în același timp cu niște baze raționale. Și emisiunea a avut succes și cei de la BBC îmi spuneau că au dat-o de 3 sau 4 ori între vara lui 87, eu plecasem deja în Canada, și primăvara lui 88. Și aveam o mașină mică, Innocenti, mai mică decât Mini Morrisul, trebuia să plecăm cu nevasta mea la Ottawa. Am ieșit pe autostradă și nu mai aveam frâne. Dar nu mai aveam frâne deloc. Aveam cam 120 la oră, noroc că eram puțin în deal și începusem să conduc nopțile în taxi ca să putem mânca. Astfel încât eram experimentat și nu m-am panicat. Mă rog, am ieșit din șosea, am dus mașina la un mecanic care mi-a arătat cum fuseseră tăiate conductele de frână, finuț și foarte profesionist, astfel încât trebuie să apeși în frână cam de 20 de ori, după cum tovarășul agent calculase că îmi trebuie suficient ca să ajung în autostradă pentru asta. Și atunci m-am plimbat toată noaptea și am hotărât că mie să nu mai pese.
Și nu v-a mai păsat?
Și nu m-a mai păsat din momentul ăla. A fost un moment de eliberare pentru mine. Nu aveam nimic de ascuns, ceea ce făceam. Eram și la începuturi, adică nu aveam niciun fel de faimă, cum avea bietul Nene Culianu când 3 ani de zile mai târziu l-a executat în mod public în Chicago. Și din punctul ăsta am luat ceea ce mi s-a întâmplat mie ca un atentat de avertisment. Dar eu îmi lămurisem cu utopia română, obsesia mea apropo de Ceaușescu, astfel încât, sigur că am mai scris apropo de comunismul românesc, dar niciodată atât de virulent, plus că nu-mi place să mă repet, adică am spus-o odată, dacă am spus-o bine, bine, dacă nu, asta e.
Mulțumesc mult, Călin Andrei Mihailescu, pentru prezența la Născut în România. Sunt Ana Maria Spătaru și până data viitoare, toate cele bune!